Campus FM jippreżenta Fantazija Barokka. Program ta' mużika mis-sekli 17 u 18. Kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem l-semija ta' Campus FM u natikom erba għal dan il-program Fantasija Barokka. Illum ser nisimaw mużika ta' Henry Purcell. Dan il-kompożitur għex bejn l-1659 u l-1695. L-importanza ta' Purcell fix-xena Ingliża ntarfet sew samemm minn dok ingħadu ħaj. Anke jekk 200 sena wara kellha tkun il-ħidma ta' kompożituri bħal Holst u Vaughan Williams biex Purcell seta' jerġa' jieħu l-post li jixraqlu fil-mużika Ingliża. Il-mużika ta' Purcell kienet waħda friska, inventiva u mimlija ħajja u drama. Henry Purcell ġie impjegat f'diversi postijiet prestiġjużi, fosthom bħala organist f'Westminster Abbey u iċ-Chapel Royal. Huwa kkompona numru kbir ta' xogħlijiet fi kwalunkwe ġeneru ta' mużika li kienet tindaq dak iż-żmien. Purcell kiteb qatt kbir ta' mużika vokali, duetti, mużika għall-palk u mużika strumentali bħal sonati u biċċi tal-organi u l-harpsichord. Purcell kiteb ukoll in-nijiet ta' kull tip, uħud jinkludu xeni drammatiċi, oħrajn huma għal vuċijiet solisti u oħrajn għal terzetti jew kwartetti. Aħna ser nibdew billi nisimgħu l-ewwel żewġ movimenti mill-innu Hail Bright Cecilia ta' Henry Purcell, l-interpretazzjoni hija tal-Cœur de Musicien de Louvre Grenoble li huwa mexxi minn Nicholas Jenkins u Le Musicien de Louvre Grenoble mmexxija minn Mark Minkowski.
Thank you.
Smajna l-ewwel żewġ movimenti mill-innu Hail Bright Cecilia ta' Henry Purcell, esegwit mill-Chœur des Musiciens de Louvre Grenoble, immexxi minn Nicholas Jenkins, u Les Musiciens de Louvre Grenoble, immexxija minn Mark Minkowski. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Barokka fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħol ta' Henry Purcell li ser nittrattaw issa huwa Music for the Funeral of Queen Mary, miktub fl-1695 għall-funeral tar-Reġina Marija t-Tieni. Fil-fatt xi siltiet minn din il-mużika ndaqqu wkoll fil-funeral tal-kompożitur li miet dik is-sena stess. Purcell ibbaża dan ix-xogħol fuq kompożizzjonijiet li kien kitibhom qabel, forsi minħabba li kellu jikteb il-mużika fi żmien qasir. Ix-xogħol jinkludi partijiet strumentali u oħrajn vokali. Minkejja dan, minħabba li ma stabx il-manuskritt oriġinali ta' Purcell, jibqa' dibattibbli x'kienu dawk is-siltiet li fil-fatt indaqqu waqt il-funeral. L-atmosfera solenni u fl-istess ħin melankonika hija evidenti tul ix-xogħol kollu. Nisimgħu silta minn Music for the Funeral of Queen Mary ta' Henry Purcell li ser tiġi segwita minn The 16 bid-direzzjoni ta' Harry Christophers. smajna silta minn Music for the Funeral of Queen Mary ta' Henry Purcell, segwita minn The 16 bid-direzzjoni ta' Harry Christophers. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Fantasija Barokka jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Henry Purcell kellu ħila kbira fejn tidħol it-teorija tal-mużika, hekk kif tixet il-publikazzjoni tiegħu tal-1694 An Introduction to the Skill of Music. L-opra tiegħu Dido and Aeneas hija kkunsidrata bħala l-ewwel opra Ingliża ta' ċertu importanza. Il-mużika tagħha hija mimlija karatterizzazzjoni. Fiha nsibu siltiet ta' ċertu emozzjonalità, u Purcell ikkompona mużika li tikkumplimenta l-kliem u r-ritmu tad-diskors li nsibu fil-librett. Dido and Aeneas hija l-uniku xogħol drammatiku ta' Purcell li jista' jiġi konsidrat bħala opra. Il-pija tal-mużika għall-palk ta' Purcell titqis bħala mużika inċidentali. Anke f'din il-mużika inċidentali bħal King Arthur tal-1691 u The Fairy Queen tal-1692 toħroġ l-abilità ta' dan il-kompożitur. Ix-xogħol ta' Henry Purcell li ħejjejt issa huwa Behold, I bring you glad tidings, li hija kantata għall-miliet b'erba' movimenti. L-interpretazzjoni hija tal-Mainz Chamber Orchestra immexxija mis-Sur Mast Gunther Kerr.
Oh,
Kantata għal-miniet Behold, I Bring You Glad Tidings ta' Henry Purcell, eseguita minn The Purcell Singers u il-Mainz Chamber Orchestra, immexxija mis-surmast Gunther Kerr. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Barokka fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Purcell huwa wkoll konsidrat bħala l-aktar kompożitur Ingliż importanti tal-perjodu fejn tidħol mużika strumentali. Hawnhekk nistgħu nsemmu l-Fantasiji għall-Viols li huwa kiteb meta kellu 21 sena li jiġu segwiti fuq qatt ta' Viols minn 2 sa 7. Ix-xogħol ta' Henry Purcell li ħejjejt għalissa huwa King Arthur, xogħol semi-operistiku li ġie segwit għall-ewwel darba fl-1691. Ix-xogħol ittella wkoll verżjonijiet differenti anke meta l-kompożitur stess kien għadu ħaj. King Arthur huwa msejjes fuq libret ta' John Dryden u il-plot tiegħu jinkludi fih qatt ta' allat mitoloġiċi. Il-plot jikkonċerna lil Arturu li jipprova jsalva lil maħbuba tiegħu li kienet inħatfet. Barra minn hekk insibu konnotazzjonijiet politiċi wkoll. In-natura semi-operistika tax-xogħol tfisser li mhux il-karattri kollha jkantaw il-parti tagħhom, imma uħut minnom jitkelmu bħal fil-kas ta' dram. Fuq livell mużikali uħut mis-siltiet li insibu f'King Arthur tfaħru ħafna u fost dawn nistgħu nsemmu l-aktar parti popolari tax-xogħol li turi xena fil-foresta. Xi aspetti tal-mużika jiġdu wkoll li Purcell seta' kien influenzat minn Jean-Baptiste Lully. Aħna ser nisimgħu l-ftuħ tax-xogħol King Arthur li ser jiġi segwit minn l-SR Florisson, immexxija mis-surmast William Christie. Thank you.
first of thee, the milk-white steed, in battle-worn we have sacrificed.
We have sacrificed, we have sacrificed, we have, we have, we have sacrificed.
Better next the blaze on me to fall thy third, great son of such another.
We have sacrificed, we have sacrificed, we have, we have, we have sacrificed.
Was he to woman's wife and to false mother? And now, now we have atoned for three.
We have sacrificed, we have sacrificed, we have, we have, we have.
White horse neigh aloud, aloud!
To olden times we render,
as we render,
as we render,
as we render,
we have vowed,
we have vowed, to olden we have vowed,
times,
times,
times, to olden times we render,
as to olden
our defender, times,
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 times, times,
times, times,
times, times,
times, times, times, times, times, times,
times,
times, times, times, times, times,
times, times, times, times, times,
praise songs, praise songs.
Smajna l-ftuħ ta' King Arthur ta' Henry Purcell, eseguit minn Les R. Florissant, imexxija mis-surmast William Christie. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtuq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Minħat tiegħi nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna, is-Sur Samuel Attart, u nħeġġiġkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser nisimgħu mużika ta' Jean-Baptiste Lully. Inselmilkom.
Smajtu. Fantazija barokka. Programm kitba bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.